VOA. Keeniyaatti torbee darbe kana keessa doktoroonni fayyaa 10 vaayirasii koronaan qabamanii du'uun komii kaasisee jira. Waldaa ogeeyyii fayyaa biyyatti doktoroonni yaala fayyaa kun kan du'an waan mootummaan kunuunsa malee hin taasifneef jechuudhaan miseensonni isaa hojii dhaabuuf akka jiran beeksise. Mootummaan biyyatti fala barbaadaan jira jedha. Galmoo Daawwittu gabaase.
Keeniyaatti ogeeyyii yaala fayyaa 10 vaayirasii koronaan faalamanii du'anii jiru. Kunneen kana keessaa 4 jimaata darbe kana guyyaa tokkotti kan lubbuun darbe yoo ta'u, wanni kun waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa biratti dheekkamsa kaasee jira. Dr. Chipanzi Mwachundaa itti aanaan barreessaa waldichaa lubbuun doktoroota kanaa kan darbe sababa mootummaan of eeggannoo malu taasisuuf dhiisee jechuun komii jiru dubbatan.
I think these deaths have been very painful. The lack of oxygen is real in the counties.
Akkas jedhu Dr. Mwachundaan. Duuti ogeeyyii fayyaa kanaa kan nama gaddisiisudha. Hospitaala kutaalee bulchiinsa garagaraa keessa jiranittis hanqinni oksijiinii ammaa jira. Osoo waan tokko hin raawwatin ji'a 8 guutuu afaan hin dubbachuun faayidaa takka hin qabu. Keessumaa oduun waa'ee bakka dhukkubsattoonni vaayirasii koronaa itti adda baafamanii odeeffamu martuu dharadha. Doktoroota yaala dabalataa qacaruun itti fufuu qaba. Ministeerri fayyaa Sagayee Darbee doktoroota 188 qacaruu himee ture. Garuu jarri kun haga yoonaa miindaan hin kaffalamneef waliigaltee yeroo gabaabaatiin hojii hojjetaa jiru inshuraansii fayyaallee hin qabanii rakkoo keessa jiru. Kana kanarratti raawwataa jiru ammoo aangawoota mootummaati jechuun dubbatu. Dr. Mwachundaan mootummaan xinnaatu kutaalee bulchiinsa biyyattii keessa jiran tokkoon tokkoof doktoroota yaala fayyaa 50 akka qacaru gaafatanii jiru. Dr. Saamu'eel Onokoo durataan waldaa ogeeyyii yaala fayyaa Keeniyaas duuti doktoroota yaala fayyaa hanqina meeshaalee of eeggannoo hospitaala keessa jirurraa kan dhufeedha jedhan. Kanaaf mootummaan waan waldaan hakiimotaa kun gaafate guutuu baannaan mudda jalqabarraa kaasee hojii dhaabuuf akka dirqaman akeekkachiisanii jiru. Waldaan ogeeyyii fayyaa Keeniyaa hojii itti fufuudhaaf nuuf guutamuu qabu jechan kan gaafatan wantoota 11. Isaan keessaas ogeeyyiin fayyaa inshuraansii fayyaa akka argatan, meeshaaleen barbaachisoon akka dhiyaatanii fi warri qacarame miindaan akka kaffalamuuf ogeeyyiin fayyaa dabalataas hospitaalota keessatti akka qacaraman kan jedhan warreen hangafa. Dr. Chipanzi Mwachundaa itti aanaan barreessaa waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa wantoonni eraman kun nuuf guutamuu baannaan turre muraasa keessatti ogeeyyiin fayyaa Keeniyaa hojii ni dhaabu jechan akeekkachiisan. Mootummaan biyyattii garuu komii kana furuufanitti jiraa jedha. Dr. Mercy Mwangangi qaabni ministeer fayyaa Keeniyaa mootummaan bakka bu'oota waldaalee kana waliin mariirra jiraa jedhan. Dhiyeenyas hospitaalota keessa hanqinni dhiyeessa meeshaalee akka jiru bira geenyeerra sana ni furra. Ogeeyyii fayyaa dabalatee hojjetoonni mootummaa inshuraansii fayyaa akka argatanus mootummaa murteesseera jechuun deebisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Hospitaalli Speeshaalaayizdii Naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise. Hojii geggeessaan Hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamtee yaalii qorichi kaansarii taasifamuu kun kaleessuma eegale. Guyyaa tokko gidduutti namoonni 10 tajaajila argataniiru jedhan. Hospitaalota mootummaa naannoo Oromiyaan geggeessaman keessaa Hospitaalli Speeshaalaayizdii Naqamtee dhibamtoota kaansarii yaaluunsaa jalqaba ta'aa jedhan Dr. Taarikuun. Namoota yaalii kaansarii fudhataa jiran keessaa tokko yaada kennaniin tajaajilichi Naqamteetti eegalamuunsaa baasiif yeroo isaanii qusachuu fi ibsaniiru Naakor Malkaatu gabaase.
Hojii geggeessaan Hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraapii jedhamu kun guyyaa kaleessaa hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala speeshaalaayizdii Naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Yaalii kaansarii hospitaala speeshaalaayizdii Naqamtee keessatti jalqabamuu faayidaan kennuu danda'u irrattis akkasuma yaada nuuf kennanii jiru. Bilbilaan kan isaan dubbisne maalummaa yaalii kaansarii keemooteraapii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun.
Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaanis haga ammaatti gara namoota 10 kan yaalii argataa jiru. Kanaafi yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemooteraapii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru kan qorichaati. Kunimmoo kaansarii yaaliinsa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan carariitu muratanis deebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra. Keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa qofatu hin taane. Kanaafi kun sagalee gammachuu yookaan sagalee bisiraachuu isa guddaadha.
Doktor, yali kanseri kan kemoterapi kan orang kena mukana kesatii ibuon gosar kamit kan yalaman.
Yali bukan kuni gosar ni kapatu, kun gosar kuparatum dae, separan karu kuparatum dae, yero adda bahu kan kalat kiran cerariyo kan radiation ni cerata. Amma kesatu warin esatre kata naga ingeni, yali fakih nyakkan ni naka kanseri arma, hujikin si kan jerman kanat kan amma. Yalah mudah apa, sejak orang cakap yang lingkungan kena mukul malu, isan kan atau kena masalah kanu hamba curu pada sekitar tu mula buat jasa tapi jangan curu. Menteri Kesihatan kan itu dia faham. Kanseri harma, jarka sodoma ulama kan namun ni istilah kata jalan jalan ini kan ada mu. Ibu buat jasa kanseri harma dah boleh. Namun ni kanseri sani, jarka hamba yali radiation ini ala curu undi sani atau yali kan harga tu cuma lu. Karena sini kan yang korang kena mengkana hamba onkologis tu jin nuri kan ini namun. Jadi, yang kesian ni gara-gara lain jadi kan ikut ni kan dia cuci dah. Am makan betul betul kena musa kanah.
Doktor, onkologis tiga cuma aja cut.
Okey sa spesialis ti kanseri yang lu cut.
Yalin, ibe kanseri jel kawamun sa, faida malik abah thawasan anu sanaf.
Si kasur afi, inu faida je janet sufi, faida ni misa makan apa bu? Kalau kau ni, cara kari nak kikin ni, sabu tu gara-gara rakan ke, baru tu dia rasa dia nak tiram ni, macam mana? Yang lain orang ni le, ikut himbutan ni, namun ni gara-gara ayo gara-gara ni, tuan ni, kalau ada ye fatah ni macam ni, kesabab kat sini cira, ayo kesi kita ni kesari macam mana? Kesi kita ni rezeki fatah ni, yang lain orang ulfat ulfat atau pasi kita tidur ni sebabnya, umur ni kena muka betul dia nak tiram, ini jawab ni, sangat atau kau kata orang buat kesah, beri kuma kurang hidup kurang, yang lain kan ceri tak kau ni. Masa tu kau tu kau hidup juga hatamu malah. Kalau wanita kami ni, hamba punya rata mana sahaja dia itu. Cara dua ingat, buih makan lepas ayo yang ni kan ikan wanita murid kita orang sih kasih. Nanti yang di jalan kawal, yang di jalan kawal tiap hari. Masa tu kau gerakan sini, beri kau makan sahaja bahasa ni. Yang di sana tu fufu wanita mana abang ni, harus tu jalan ni. Jarak esok ni tiap hari ni kalau. Kalau esok baru ayo yang ni, siapa sih jalan kau? Beri kau makan fufu. Ibu sahaja sih ni tu, muka rakyat alam tu, gambar jarak esok tu kalau. Karena jitu ni, beri kau makan sahaja. Isaju, kan nampi kena transport itu bos. Kan ini niat, kan ini nama walalai jonjok, kan ini nafan walalai jonjok, kan ini kerana tu buat untuk balas. Balas kiran, tiada argat tu kuhaf. Kan ini sani teaching kaman tu. Kan jitu orang kan mau, jadi ikut surat dari zakan ke. Ini kau tak umfah jor. Kanafi, mati kali nama kita tu, ofisa di jering kita ni, jolisa kita ni. Yo ini tu ada lekan ini sahaja jolisa kira niyan ni. Or maaf kali tu ikhlas tu. Kanaf hikan sa ulfadar. Kita tu sabo gergas lebih lah kalau kita kanaf.
Namu tami kagak full ratian udah. Hospital specialised di nak amtikan karor fatih juru. Yalin kanke yukan radiation ijen niwam nu yukan cara ijen niwam nu kanan tasifam. Hospital specialised di nak amtik tak kajal kabam gochu udah. Fanti seno jatajar tan yujarat.
Amma kan marga me yalu karora kamna. Tari ilak kosikun itu macikun berakan juru. Yatu kamna. Aman si uju majal kawatin karena nama kurani kejar. Anak itu ni, ia merasa kesetelah kosnya nama kan aku manual kau dan dah jadi, ya tu kita kawas dan dah kerap berat. Karena si opin tahu kabus secara khar makanan, ia baca ni kau bama di muka bah, jarak berat itu berdiri sama ini mau kesetu am gamu kudan jarak mufia ada macam tu cara radiation ni kan am jero itu jarak kabus, jauh kan ulfah itu hilang, jarak itu jadi muka nam, jarak berat itu ada ni rata cara mudah dan jauh terjerat. Karena mau Eropaya orangnya, mau kan memutuskan orangnya. Akabi nanu cipta pelajar of perwasi akan tabuk bangka bah. Darunu si menteri apa yang jenis tani, umat apa jenis tani, kesat tu open dengannya. Kutani kerajaan kuni sedikit nam bana muka bahkan jadi ada kamna. Hospitalun ni biron apa yang orangnya bersugara ibab toko gabu amma jadi ini ada. Karena kesat ni hospitalun benda ni. Ijal kapan jiran? Jo kanin university lah, si kolej itu kahani. Tak kata gara-gara ijal kapan malay. Karena hospital ini nukuni, often day, ya lepas ijal kapan usah, di Oromia kita tekan ijal kapan ada. Hospital itu Oromia ambil charge rupiah saya, oilal, buat perbiro ni macam saya Oromia bush. Punya mau warning kan ini pakingnya tak? So dah tu kod isani, itu gara-gara awak saya jadi tu kuten nojo si kalian ni. Namun ni dua. Gara kesani si kalian tu aja dan harma mau, hayung kapan jiran? Ni gafas jadi anggaf lalu. Adanya kan ada gagah jiran kan awal kan moga masjid pun jiruan sih. Orang kan iskutan nojo sih mani kan hujat turun dah ujian nilaian.
Ya ramah kan siali kan kanjel kawan spesialis tiri be kanseri ukan onkologis tijat amani waman vali galter amfifinne hospital tu kurang basa ukan black lion raga tanin tau dubba tanijuru. Oge sota lenji faman lama farmasi sota lama fi nurse sota lenjan afurin hujat senui sani doktor tarikutad dasa dubba tanijuru. Namu tayali kanseri kemoterapi ukan qorichaan taasifamu fudhataa jiran keessaa isaan tokko bilbilaan dubbiseen jira.
Nagaash Guyyaasaan jedhama.
Obbo Nagaash, Waaqayyoo sinaa fayyisu.
Aameen gooftaa.
Mee maali kan isin dhukkube gara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee maaliif kan dhaqan?
Kana dhukkube duraanitti yoo biqile gara kaansariitti jijjiirame kennaa riifree Addis Ababa kudhanii naqee Addis Ababa tokkoon ambassaa dhaqee carraasaa jira ga'uun dadhabee achi gaafa namummoo ni dhuunfaan naqee inni kan dhuunfaa jechuudha.
Tole.
Achitti yaalii jalqabee birrii guddaa na gaafatanii naannoo birrii 1300 na gaafatanii walumaa galasaa gaafa humna koo ol ta'uun galee. Akka fedha waaqayyoo otoo hin galle tun taa'ee jiru immoo carraan kun naqamtee irratti akka jiru beeksisni beektaa galmaa'ee warra fayyaddeen akka tasaa kalee hin gaditti jalqabe kaleessaa keessicha fudhachaa jira.
Mee haalli jiru maal akka fakkaatu naa ibsaa?
Qorichi yaalii guddaadha kan nuuf ta'ee doktora sadarkaa tokko rambachaatti jaanaruu arguu dhabne nurra dhaabbatanii qoricha doonii isaa wajjinii maal dhibne maal dhabdanii maal argattan hin jirani baay'een deeggaranii qoricha barbaachisaa ta'e hunda isaa waan majeeme hunda arganne irraa ispeeshaalistii naqamtee irraa jiru. Isteettii tokko fakkaatee kan fudhee isteettii lammaffaa ammoo irraa jira.
Fooyyooftanii jijjiiramni jira.
Fayyaa koorratti jijjiirama guddaa jira. Kaleessarraa irra baay'ee naa wayyaddan qoricha tarmii lama qabratti.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee yaalii kaansarii achuma magaalaa naqamteetti jalqabuun isaa hawaasuma akka Oromiyaa lixaa fi akka biyyattiitti jiruuf faayidaa maalii qaba jettu?
Yaalii kaansarii asitti jalqabuun isaa naannoo kana osoo hin ta'in akkuma Wallaggaa Wallaggaa kanatti inni rakkoo guddaa furee. Dhibee kanaan namoonni saaxilama hedduudha waan ta'eef karaa gabaabaa fi yeroo gabaabaa keessatti argatee afaan isaatiin dubbatee rakkoo isaa ibsatee fala argachuudhaa fi fala guddaa kenna jira hawaasa keenyaaf kana dabalatee jechuudha. Abdii guddaa irraa gama gara mul'ata.
Gatii isaa ilaalchisee haalatti ogeessotni nama yaalan ilaalchisee yaada maal qabdu?
Gatiin gadi madaalaadha. Rakkeeraan amma qoricha achiin haa ijaame kurri 2500 jedhanii kan tarmii tokkotti ani fudhattu asitti garuu achiin ga'u baay'ee gatii madaalaadha. Gatii baay'ee gaddu galeessaniidha kan yaalamu. Gacarraansa warra inshuraansii fayyaa qaban waliin tola yaalamtoota kana keessatti qooda fudhatanii baay'ee gargaaraa jiru. Warri gatiidhaan gargaaraman jiru baay'ee garaagarummaa kana guddaa qaba.
Osoo kun fooyyee immoo caalaatti tajaajilicha kennuu danda'u yookaan bal'isuu danda'u wanti isin jettan yoo jiraate?
Isaanis yaaddoo isaan qaban sodaa dhiyeessiidha. Sodaa dhiyeessii kana keessa dhibba dhiyaatee fi jennaan hawaasni keenyas fayyadamaa ta'a. Isaanis yaalii gahumsa qabu laachuu danda'u kan jedhuun qaba.
Tole, Obbo Nagaash, Waaqayyoo isinaa fayyisu. Fayyaa ta'a yaada nuuf laattaniif.
Galatoomaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.